Ahojte priatelia, vítajte v ďalšej epizóde nášho podcastu o architektúre How I Met My Architect. Sedíme v Rádiu Express, ale dneska budeme mať opäť trošku výnimočného a špeciálneho hostia. Ako vždy sa budeme rozprávať o architektúre, dneska sa budeme rozprávať viacej o meste. Bude to mesto Trnava a o Trnave sa budeme rozprávať s jej primátorom Peterom Bročkom. Zdravíčko, pán Bročka.
Čauko, ahojte.
Preto som si vás aj zavolal, pretože v roku 2021 vás aj Slovenská komora architektov ocenila takým ocenením, že patron architektúry. Mm-hmm. A už ste pri kormidle v Trnave 10. rok, dneska v roku 2024 už je to 10. rok. Čiže to je kontinuita, o ktorej sa budeme naozaj rozprávať. Tak začneme naozaj zľahka. Čo je na tom primátorovaní také najťažšie?
No, ja len, keď zalovím v pamäti najprv pri tom patronovi architektúry, myslím, že to dostalo mesto, ja ho len tak reprezentujem, tak to, aby sme úplne nezavádzali, nie som si 100% ani istý, ale fakt ten kredit je vždy aj pre celý ten ansambel ľudí, ktorí pre mesto pracujú, nie len pre aktuálne štatutára alebo vedúceho. A čo je najťažšie na primátorovaní? Asi práca s ľuďmi určite. Práca s verejnosťou, s verejnou mienkou, lebo naozaj tá všeho chuť, ktorá žije v mestách, na dedinách alebo v akýchkoľvek sídlach alebo komunitách, je veľmi rôznorodá, má rôznorodé potreby, rôznorodé názory a dôležité je vlastne snažiť sa vytvoriť to prostredie pre život čo najpríjemnejšie pre čo najväčšiu skupinu ľudí.
No a ako som hovoril, vy ste už teda 10. rok, hej, že začali ste v roku 2014, tak. Takže teraz v súčasnosti je to tretie funkčné obdobie.
Áno, áno.
A to je teda naozaj kontinuita. To je najdôležitejšia vec pri tvorení mesta, je kontinuita.
To môžem potvrdiť, že jednota tej vízie alebo toho zacielenia je extrémne dôležitá. Lebo keď chceme vidieť ukážku nekontinuity, tak je to napríklad náš štát, kde sa veľmi často striedajú vlády, extrémne rýchlo sa striedajú ľudia aj na vysokých manažerských pozíciách, napríklad na pozícii minister. A keď takto každé, v tom lepšom prípade, každé 4 roky sa vám vymení vedenie, tak aj pre tých ľudí, ktorí pracujú v hierarchii nižšie, je veľmi ťažké udržať smer tej lode, obzvlášť keď teda vedenie robí všetko preto, aby ten smer po predchádzajúcich vládach vždy zmenilo.
No, a čo sa dá vlastne stihnúť za tie 4 roky reálne? Vy, keď
no,
to
z veľkých
z
projektov
pozície?
Veľmi málo. A to je napríklad aj ten vtip, ktorý sa naplno ukazuje na úrovni štátu, že vy môžete mať nejakú ideu, alebo nejaký projekt, ktorý by ste chceli uskutočniť, ale vlastne medzi tou vašou ideou alebo predstavou a tým samotným uskutočnením alebo tým, kedy ľudia začnú reálne využívať ten daný objekt alebo tú danú architektúru, no je minimálne v tom najlepšom prípade 2 roky a v tých zapeklitejších prípadoch kľudne 6-8 rokov.
Mm-hmm. No a akým spôsobom napríklad vy doplácate na zmenu vládnej garnitúry? Pretože vy ste tam síce tretie funkčné obdobie, ale vás ovplyvňuje tá vláda Slovenskej republiky?
Ja si myslím, že vzhľadom na to, že som nezávislý kandidát, čo v praxi znamená, že ma nenominovala žiadna politická strana, tak snažíme sa vyjsť vždy s akoukoľvek vládnou garnitúrou bez ohľadu na to, z akého stranického prostredia pochádza. Ale samozrejme, každý druh tej politiky, či už pravicová, lavicová alebo akákoľvek iná, má nejaké svoje priority a predstavy a má aj svoje predstavy o tom, aké by malo byť možno financovanie miest alebo obcí, respektíve aký vzťah by mali mať tie najvyššie orgány štátu k samospráve. To znamená, že miestami to je problematické, ale našťastie máme jednak aspoň nejaký základný prísun finančných prostriedkov a dokážeme s nimi na tej lokálnej úrovni v celku pracovať. To, čo býva problém, je, že štát často nechápe potreby samospráv úplne presne a občas sa stáva to, že pripravuje nové pravidlá legislatívne alebo iné normové, ktoré nie úplne zohľadňujú tie potreby v území. Takže tam vždy odporúčam každému ministrovi alebo každej vláde, aby čo najviac komunikovala so samosprávou. Samozrejme aj v mestách a obciach alebo krajoch sa nájdú ľudia. Nie sú príliš konštruktívni pri svojich požiadavkách, ale vždy sa nájde aj ten zdravý rozum, s ktorým sa dá normálne argumentovať a viesť dialog.
Ešte sa stále budeme trošku točiť okolo tých 10 rokov. Mm-hmm. Hej, že vy ste naskočili do úradu primátora, keď ste mali 31-32 rokov. Mm-hmm. Zhruba tak. Hej, čiže naozaj mladá svieža krv, plná ideálov, ja idem teraz všetko zmeniť, určite, urobiť super Trnavu, hej, zlepšiť veci, ktoré sa dajú zlepšiť, ak je to prirodzené. No a teraz poďme si povedať s tým 10-ročným odstupom, či sa to vo vás ako keby trošku, že čo sa možno zmenilo, alebo už ste teda narazili trochu na realitu, reálne vidíte, čo sa dá zmeniť, čo treba preto urobiť, tak ako to dneska vidíte po tých 10 rokoch?
No, na realitu sa narazí vždy na začiatku. Človek môže mať nejakú predstavu, akokoľvek dobre môže byť zacielený alebo správne pripravený, alebo akokoľvek sa snaží spoznať to samosprávne prostredie zvonku. Dôležité je vybudovať si čo najlepší a najprofesionálnejší tím. A vlastne ten tím pomôže tomu lídrovi, aby mohol menej času tráviť nejakým mikromanagementom, ktorý je možno na začiatku dôležitý, kým sa nastavia jednotlivé procesy, a potom vlastne umožniť tomu lídrovi snívať a viesť celú tú štruktúru, či už je to úradu alebo mesta, naozaj z tej pozície, kde sa pozerá najďalej za horizont, a tú každodennú mravenčiu prácu už nechá na samotný tím, kde tí ľudia majú už expertízu pre tie konkrétne drobnosti. Naozaj ten líder sa musí pozerať výrazne, výrazne ďalej za horizont, než dovidia bežní zamestnanci.
A mali ste aj vy taký nejaký obdobný tím, teraz to prirovnám k Bratislave, a k týmu Valo, ktorý vlastne keď predtým ako kandidoval, tak to bolo od začiatku tak komunikované, že to teraz není, že Matúš, ale že bolo za tým XY ľudí, pretože on presne raz povedal v jednom rozhovore, že už keď sa z vás stane primátor, vtedy už nemáte čas a priestor na to teraz vymýšľať ten plán, že pokiaľ ho nemáte dopredu, tak potom už ho nevymyslíte. Mali ste aj vy niečo podobné?
Určite nie na takej úrovni, ako to mal Matúš. Tá Matúšová jednak aj kampaň, aj tá príprava na pozíciu alebo na prevzatie vedenia mesta bola určite masívnejšia, aj tým, že predsa len ide o hlavné mesto, ide o veľa väčšiu štruktúru, o veľa väčší počet zamestnancov. Takže tá jeho príprava v tom, že áno, prichádzam s týmto tímom a tento tím obsadí kľúčové pozície, je úplne legitímna. U mňa to bolo oveľa viac, nazval by som to organickejšie, kde na začiatku sme nemali ani väčšinu v 31-člennom zastupiteľstve, mali sme iba 12 poslancov, to znamená, že jedna tá úloha bola naučiť sa pracovať aj s inými poslancami alebo s poslancami, ktorí na začiatku nepodporovali náš program. A druhá vec je, že aj tá výmena pracovníkov na úrade, respektíve v jednotlivých organizáciách, bola oveľa viac pozvolnejšia a organickejšia. Ja som v demokratickom systéme není úplne zástancom veľkých výplachov. To vidíme po každej vláde. Všetci vedúci pracovníci z ministerstiev, z úradov idú preč a prídu tam noví nominanti veľmi rozličnej profesionálnej štruktúry, aby som to povedal tak politicky korektne. Ja som sa snažil naozaj pristupovať aj k tým ľuďom, ktorí na úrade pracovali predo mnou, ako profesionálom v prípade, že tá práca fungovala tak, ako sme si spolu predstavovali, alebo ako som si ja predstavoval, tak sme pokračovali ďalej. Nepamätám si žiadnu čistku, ktorá by sa diala tak, ako na úrovni štátu. Samozrejme, nejaké výmeny sa udiali postupne. Niektorí ľudia odišli sami, lebo tempo bolo na nich až príliš intenzívne. Takže to je úplne legitímne, ale hovorím, u nás to bolo výrazne postupnejšie než v Bratislave alebo na úrovni štátu, kde to je extrémne rýchle.
A vy v súčasnosti aj spolupracujete napríklad s Bratislavou na niektorých veciach, pretože viem si predstaviť, že by to nemalo fungovať tak, že každý si kope za to mesto sám, ale na to, aby sa tie veci posúvali, tak vie sa nadviazať nejaká spolupráca. Tak ak spolupracujete, tak na čom?
Určite áno, jednak je to na takej podporno-diskusnej alebo ideovej úrovni medzi primátormi. To neplatí len pre Bratislavu, ale všeobecne napríklad pre primátorov krajských miest, kde ten bond alebo to spojenie také najúžšie. Ale zároveň aj na úrovni Únie miest, kde sa nachádzajú aj primátori z rôznych okresných miest. A v prípade Bratislavy my samozrejme čerpáme z toho, že Bratislava jednak je najväčšie mesto, je to hlavné mesto, má najsilnejší aparát, najprofesionálnejší systém, napríklad ako príklad si môžeme zobrať Metropolitný inštitút, kde či už prichádzajú s nejakými základnými metodikami, ktoré my môžeme prevziať, alebo sa od nich môžeme priamo poučiť, prípadne vieme konzultovať niektoré záležitosti aj v kontexte architektonických súťaží alebo príprav architektonických súťaží a vieme ich využiť samozrejme po jasnom škálovaní, lebo sme výrazne menšie mesto a vieme ich využiť pri našom ďalšom raste alebo rozvoji.
Ale máte presne aj vy niečo také, pretože ten Mestský inštitút Bratislavy zastrešuje veľmi veľa vecí. Hej, že od toho, čo ste povedali, že súťaže, k tomu sa dostaneme ešte neskôr, lebo však toho je v Trnave tiež momentálne požehnanie.
Určite.
Ale od aj dizajn manuálu, mobiliáru, chodníkov, bratislavská dlažba, parkovacia politika. Jasne. Hej, že rôzne takéto veci, že máte aj vy niečo také rozbehnuté teraz?
Určite. V niektorých veciach sme, povedal by som, že aj ďalej, či už je to regulácia parkovania, to tam sme určite najďalej na Slovensku, ale keď by sme si aj, dôležité povedať si, že čo je naša škála. Keď by sme si to prerátali na veľkosť nášho mesta, tak si dovolím tvrdiť, že napríklad aj v počte architektonických súťaží sme veľmi vysoko, lebo predsa len my máme 62, respektíve 63 tisíc obyvateľov, Bratislava je niekde úplne inde v 100 tisícoch, takže snažíme sa, ale pre mňa je vždy dôležité mať sa s kým poradiť. To znamená, že pre mňa najprirodzenejší partneri sú mesta na Slovensku. Najsilnejší partner z týchto miest je určite Bratislava, lebo už len tou veľkosťou a štatútom hlavného mesta. Ale hľadáme inšpiráciu aj na severe, respektíve na západe, pri partneroch, ktorí majú nejaký konkrétny projekt, ktorý sa nám páči. To znamená, že predtým, než sme začali výrazne, intenzívne pripravovať napríklad sieť cyklotrás. Boli sme v Groningene, boli sme v Kodani, boli sme v Amsterdame, snažili sme sa pochopiť to, akou evolučnou krivkou oni vyšli alebo z akej vzišli. A snažili sme sa ju samozrejme naškálovať a veľmi často budem používať toto slovo, lebo je extrémne dôležité naškálovať na, jednak na našu spoločnosť, na našu veľkosť a na našu, neviem, či je správne slovo krajinu.
Regulatívy.
Áno, povedzme.
Vy ste teraz naťukli strašne veľa tém, na ktoré ja potrebujem zareagovať. Okay, hej, čiže poďme sa vrátiť ešte trošku naspäť. Padlo tu slovo parkovanie a regulácia parkovania. Kľudne sa aj túto sa určite na chvíľočku zastavme. Jasne. Tak ako to vyzerá v Trnave s reguláciou? A keď hovoríte, že ešte ste ďalej ako v Bratislave? Mm-hmm.
My máme základným spôsobom zaregulované vlastne celé mesto. Keď hovorím základným spôsobom, myslím tým to, že všeobecne záväzné nariadenie už počíta s reguláciou vo všetkých častiach mesta. Nie všade samozrejme s rovnakými pravidlami, líšia sa ceny, líšia sa návštevné hodiny, respektíve výhody pre rezidentov a nerezidentov. Keď hovorím o rezidentoch, myslím tým ľudí s trvalým pobytom v Trnave primárne. A to, čo nás čaká, je vlastne finalizácia a spustenie všetkých základných zón. To by sa malo udiať v priebehu polovice tohto roka. A zároveň s tým príde aj pomerne radikálne zjednodušenie. Lebo to, čo hovoríme už od začiatku, keď sme začali zavádzať reguláciu, že začíname relatívne striktne, aby sme pochopili, kde sú tie limity a aby systém samotný fungoval. Ale tam, kde vidíme, že systém sa osvedčil a obsadenosť sa ani neblíži k 80%, čo by mohol byť taký teoretický benchmark na to, aby som povedal, že toto je efektívne využité parkovisko, tak tam vieme tie reštrikcie uvoľňovať. Zároveň sú zóny, kde sa ukázalo, že s najväčšou pravdepodobnosťou v najbližších rokoch nebude potrebné ani spoplatnenie on-street parkingu. Sú to väčšinou rezidenčné zóny s rodinnými domami, ktoré nie sú pri nejakých koncentračných bodoch v rámci mesta alebo pri nejakých záujmových bodoch. A tam takisto vieme začať s tým, že ak chcete výhody aj v iných zónach, lebo máme sadu parkovísk označených ako B, tie sú bezplatné pre rezidentov, sú rôzne po meste. A ak chcete mať tieto výhody, musíte zaregistrovať svoje vozidlo do systému. V našom prípade je to 1 euro na rok pre prvé auto. Ale pred vašim domom, ak ste v tej zóne, ktorá nebude spoplatnená, nemusí vaša návšteva platiť. V okamihu, keď by sme zistili, že napríklad množstvo návštev alebo množstvo odstavených aut prekračuje určitú hranicu, tak samozrejme sme pripravení aj takúto zónu spoplatniť, ale už chceme túto zodpovednosť za to rozhodnutie, že áno, chceme, aby sa tu platilo aj pred rodinnými domami, preniesť na samotných obyvateľov. Čo by v praxi znamenalo, že dáme si benchmark, napríklad 70% obyvateľov ulice alebo zástupcovia 70% nehnuteľnosti na ulici nás oslovia s tým spoplatnenie, to znamená, chcú intenzívnejšiu reguláciu, tak vieme im výjsť následne v ústretí úpravou všeobecne záväzného nariadenia.
OK, a máte nejaký systém, ktorý alebo software, ktorý toto mapuje? Tu, jak sa to povie? to zahustenie?
Rozumiem. Náš systém kontrolingu prešiel takisto veľkou vývojovou etapou. V čase, keď som prišiel ja, predstavme si kontrolu napríklad parkovania v centre tak, kde už vtedy bolo spoplatnené, že ide mestský policajt alebo mestská policajtka po ulici, má v ruke vysielačku, do vysielačky diktuje ešpezetku, bavíme sa o roku 2014. Do vysielačky diktovala ešpezetku a niekto, kto bol pri počítači na centrále, si vyhodil, že či je v databáze alebo nie je v databáze tých, ktorí majú zaplatené. Prešli sme cez skenovanie prostredníctvom smartfónov až po skenovanie prostredníctvom skenovacích vozidel, ktoré je násobne, naozaj mnohonásobne efektívnejšie než samotná fyzická kontrola. Ide autíčko, autíčko má sofistikovaný kamerový systém na svojej streche a spárováva databázy naskenovaných ešpezetiek s databázami tých, ktoré majú či už zaplatené formou SMS, formou hotovosti v parkovacom automate alebo formou aplikácie. Posledná možnosť je, že už majú rezidentskú kartu, takže sú oslobodení.
A to auto vie prečítať vašu ešpezetku, keď auto stojí v rade stojacích vozidiel 10 cm?
Áno, áno, áno. Tá chybovosť je naozaj skôr v desatinách percenta, než v jednotkách percent. A v prípade, že nedokáže prečítať nejakú ešpezetku z rôznych dôvodov, čo sa nestáva príliš často, automaticky vyhodí túto informáciu na displej vozidla, to znamená, že môže prísť k fyzickej kontrole toho vozidla a zisteniu, v čom môže byť problém.
No ale táto parkovacia regulácia alebo jej sprísnenie, ktoré ste teraz opísali, to je veľmi citlivá aj politická téma.
Určite,
že viem
určite
si predstaviť, že u vás, keď to začalo vychádzať, že Bročka spúšťa reguláciu
jasné,
parkovania.
Jasné, jasné, spoplatní, všetko
no,
bolo, všetko
ako,
tieto zábavy.
No a ako toto vnímali ľudia?
Rôzne. Poviem to na jednom príklade. V zóne, ktorá bola spustená ako prvá, v tejto chvíli názov je síce nepodstatný, ale povedzme, že je to veľmi malé staršie sídlisko pri centre, sa referenda, o ktorom nemá zmysel sa dlhšie baviť, ktoré malo za cieľ zrušiť túto reguláciu, zúčastnilo menej ako 12% obyvateľov. To znamená, že z tých ľudí, ktorí mali reálny zážitok z toho, že áno, je tu regulácia, viem, že funguje, viem, že nám pomohla odstrániť dlhodobo stojace vozidlá zo zóny, tak iba 12% ľudí malo potrebu sa prísť vyjadriť k referendu a povedať napríklad, že nesúhlasíme s touto reguláciou. V zóne, ktorá ešte ani nebola spustená a ľudia boli kvázi iba vystrašení pomerne silnou antikampaňou, respektíve propagandou smerujúcou k zrušeniu celej regulácie, tak tam tá účasť bola častokrát 35%, 45%. Zároveň z nich väčšina to nechcela, lebo my sme vyzývali ľudí, že ak ste spokojní, tak nechoď na referendum, je to absolútne rovnaký spôsob vyjadrenia svojho názoru. Ale snažím sa tým povedať to, že je oveľa menšie odmietanie regulácie v zónach, ktoré sú dlhodobo zavedené a je jasné, že fungujú.
A teraz, aký je ten váš... Skúsme, to bude možno taká jemnučko klišoidná otázka,
okay,
ale aký je teraz tá základná mantra, že prečo spoplatniť a prečo proste by tie autá v meste nemali byť z vášho pohľadu?
To sú dve úplne odlišné otázky. Spoplatnenie alebo cenová regulácia je jeden zo základných, a povedal by som, že aj úplne základný regulačný mechanizmus, ktorý smeruje k tomu, aby sme si jasne povedali, koho autá v zóne chceme uprednostniť. V našom prípade my budeme vždy uprednostňovať rezidentov, to znamená ľudí s trvalým pobytom v Trnave. Prečo to robíme? Preto, lebo podielové dane, čo je hlavný zdroj financovania nášho mesta a každej samosprávy na Slovensku, prichádzajú od štátu iba na ľudí, ktorí majú trvalý pobyt. V prípade, že vy napríklad v Trnave iba prespávate alebo pracujete, ale nejakým spôsobom nemáte naviazaný trvalý pobyt na naše mesto, vy využívate našu infraštruktúru, ale kompletne to platia ľudia, ktorí sú z Trnavy. A keď si mám vybrať medzi ľuďmi, ktorých dane idú na tvorbu tohto mesta a tvorbu tejto infraštruktúry a niekým, kto ju iba využíva bez toho, aby im zaplatil, tak je úplne jasné, že koho musím uprednostniť. Musím a vždy uprednostním Trnavčana. Claim, že autá do mesta nepatria alebo že autá by nemali byť v meste, je príliš všeobecný na to, aby sa s ním dalo súhlasiť. Kľúčové je povedať si, čo je rozumná miera využívania alebo umožnenia vjazdu automobilov do napríklad do historických častí miest a aké percento verejného priestoru dovolíme, aby odložené autá zaberali. Lebo musíme si uvedomiť veľmi jednoduchú matematiku. Verejný priestor je veľmi obmedzená komodita a musíme si povedať, že pre koho je primárne určená. Ja stále zastávam tú predstavu, obzvlášť v centrách miest, že by mala byť primárne určená pre ľudí. Samozrejme, každý z nás sa vie pozrieť na akúkoľvek mapu centra. Skúste si odfiltrovať to, koľko priestoru je určených pre autá, to znamená cesty a obdobné komunikácie. A zistíme, že vlastne s príchodom automobilu do našich životov sa tento priestor okliešťuje. To znamená, že veľmi dôležitá úloha každého vedúceho predstaviteľa mesta je jasne si povedať, že čo sú priority jeho regulácie. Či smerujú ku kvalitnému verejnému priestoru pre ľudí, pre všetky vekové skupiny, alebo smerujú primárne pre dostupnosť formou individuálnej motorovej dopravy. To B nie je ani zďaleka dlhodobo udržateľný systém a rozhodne neprispieva ku kvalite života ľudí v centrách miest. Mm-hmm.
Lebo naša spoločnosť práve dospela do toho štádia, že my máme pocit, že máme právo na to parkovať.
Mm-hmm. Určite sa snažíme vytvoriť adekvátne zázemie alebo dobe, v ktorej žijeme, adekvátne zázemie pre možnosť odparkovať si auto, ale nesmieme nikdy dopustiť to, aby sme uprednostnili auto pred človekom. To je veľmi silný ideový základ, lebo nikto nehovorí, že chceme vyhnať všetky auta z centra, ale musíme jasne nastaviť nejakú formu regulácie. Bez regulácie sa stane z miest jedno veľké parkovisko a skúsme si pozrieť fotky niektorých prerábok, či už z Trnavy, inde zo Slovenska, alebo inde z Európy, alebo zo sveta, ako vyzerajú centrá miest, keď to boli parkoviská, ako vyzerajú, keď je to kvalitný verejný priestor.
Áno, však stará známa veta od Jána Géla, veľmi uznávaného urbanistu z Kodane je, že keď chcete vyriešiť problém parkovania v meste, tak každý rok zrušte dve parkovacie miesta.
Jasné, jasné. Alebo prídu tí, ktorých pozvete. Lebo keď pozvete ľudí, tak prídu ľudia, ale ľudí môžete pozvať len na kvalitný verejný priestor, ktorý častokrát musí prísť na úkor parkovania. Hej. A platí to aj naopak. Ak máte verejný priestor a chcete pozvať auta, tak tam postavíte parkovacie miesta.
No a teraz zase taká odstupová otázka, že už vy vnímate ten vplyv jednak tej regulácie, jednak to, že sa snažíte budovať cyklotrasy, možno aj k tomu si ešte niečo povieme, že naozaj vidno tam tento druhý smer. Zároveň ste malé mesto, naozaj koncentrované historické centrum, veľmi kompaktné, hej, že tak vnímate vy už ten úbytok dopravy?
Má to viacero aspektov. Určite sa snažíme stále rozširovať upokojené zóny po celom meste, respektíve aj pešie zóny priamo v centre mesta. Tam je jednoznačný úbytok tej dopravy, lebo vychádza priamo z dopravného značenia. Zároveň paralelne s tým sa snažíme stále zlepšovať mestskú hromadnú dopravu. No a za žiadnych okolností nesmieme zabúdať na podceňovanie dvoch veľmi dôležitých prepravných módov, keď to vôbec môžem takto nazvať. Jedným sú chodci, ktorí sú u nás naozaj nezanedbateľným faktorom. A ďalším sú ľudia, ktorí sa rozhodli prepravovať na bicykloch po meste. Veľmi sa nám objavujú rodiny s malými deťmi, čo je úžasná vec. Jasne to ukazuje, že tá kultúra presunu na bicykli po meste sa zlepšuje. Ale prichádzajú aj bežní tzv. Komutéri, to znamená, že chodia do práce na bicykli, chápu, že je to pre nich blízko, vedia, že tých daždivých dní v Trnave na biednej rovine je veľmi málo. Takisto máme veľmi mierne až žiadne zimy, takže keď by sme sa na to pozreli ako na mapovú alebo povrchovú štruktúru a klimatickú štruktúru, tak sme naozaj ideálnym mestom práve pre peší, respektíve cyklistický presun.
Ja som asi 2 dní dozadu na Instagrame aj videl, že sa u vás plánuje teraz nejaká masívna 2-kilometrová cyklotrasa.
Áno, práve vo výstavbe. Cyklistická infraštruktúra má samozrejme mnoho podôb. Od tých, ktoré sú tzv. Quick wins, alebo rýchle riešenia, alebo rýchle výhry, ktorými môžu byť práve napríklad cyklopruhy, piktogramy a dopravným značením vyriešiteľné alebo vyznačiteľné zóny, ktoré sa ale zároveň vyznačujú nižšou bezpečnosťou. Až po úplne segregované cyklotrasy, kde vyslovene tá bezpečnosť je vyššia, samotné oddelenie od vozovky, respektíve od chodníka je aj úrovňové, to znamená, že nenachádzam sa na rovnakej úrovni ako vozidla a tam samozrejme ten pocit bezpečia aj pre najmladších účastníkov premávky je výrazne vyššia. Že samozrejme cyklotrasy sú jedna vec a to, čo sme si spomenuli, či už to pumpy, bezpečné stojany, prípadne bike sharingové systémy, sú tie doplnkové záležitosti, ktoré podporujú rozvoj tej samotnej cyklokultúry v rámci mesta.
No a ako ste na tom vy a bicykel, a bicykel versus auto?
Ja sa stále snažím vysvetliť aj ľuďom, lebo ľudia si častokrát môžu mysleť, že ja chodím všade na bicykli a keď ma zbadajú v aute, tak si dávajú videá, že pozrite sa, on bol na aute. Ja sa im snažím vysvetliť, že ja som nikdy nepovedal, že chodím iba na bicykli, ale snažím sa propagovať to, čomu sa hovorí moderácia. Že keď sa pozriem na svoje cesty po meste počas dňa, tak vždy mám istotu, že 5 a občas aj viac tých kratších ciest absolvujem práve na bicykli. A presne v tom čase, keď ja sa presúvam po meste na bicykli, tak nezaberám svojim autom miesto na ceste. Nestojím v zápche, lebo viem, že proste by mi to trvalo zbytočne dlho. To znamená, že na aute nie je nič a priori zlé, ale to, čo možno ľuďom chýba, je snažiť sa uvedomiť si, že áno, existujú aj iné spôsoby, ktoré môžu byť na konci dňa pre moje zdravie veľmi prospešné, a to môže byť aj chôdza. Lebo zoberme si tú klasickú, ten klasický prípad, že niekto sa odvezie 800 metrov alebo 1,5 kilometra do posilky a dáva si warm-up na bežiacom páse, kde si odkráča 15 alebo 20 minút. Pričom on mohol kráčať
na bicykli,
posilovne.
Na bicykli si dáva warm-up.
Mal by za sebou ten warm-up, mal by za sebou to kardio a zase by urobil niečo pre svoje zdravie. Ďalšia vec je, veľa ľudí sa snaží chudnúť, bláznivé diety, prechádza to až do medikamentov a rôznych takýchto šialeností. A pritom položme si otázku. Dajte si krokomer, a teraz nemusíme hovoriť iba o bicykloch, ale aj o chodení. Koľko nakráčate za deň? Alebo koľko kalórií viete spáliť, keď aspoň jednu cestu počas dňa absolvujete pešo alebo na bicykli. Takže naozaj tých možností, ako sa prepravať po meste, je veľa. A ja sa snažím ľuďom vysvetliť, hľadajme nejakú tú zlatú cestu medzi totálnym autocentrizmom a tým, že idem aj 200 metrov na kávu na aute, až po to, že sa áno, rozhodnem sa fungovať čo najviac bez auta a povedzme, že až 7 alebo 8 jazd z tých 10 absolvujem alternatívnymi spôsobmi pešo alebo na bicykli.
Poďme si dať takú otázku z backstage-u trochu. Dobre, vy na bicykli jazdíte. Zároveň to propagujete, ale zároveň sa pohybujete aj teda v takej tej vyššej spoločnosti Trnavy, to tak poviem. A to zase hovorí Enrique Peňalosa, bývalý starosta Bogoty, že úspešné mesto nie je také, v ktorom si každý chudobný človek môže dovoliť auto, ale úspešné mesto je také, kde aj bohatý človek jazdí verejnou hromadnou dopravou. Teraz prichádza otázka, že vy z tejto akože vyššej vrstvy, hej, povedzme to takto vulgárne, tak vnímate ako keby, že aj ich zmyšlenie sa otáča, že teraz títo ľudia začnú chodiť na tom bicykli, lebo už aj to mesto im to dovoluje a už aj celé to, ako keby ten mindset, ktorý vy sa tam snažíte rozširovať, prináša to ovocie?
Najviac je to vidieť na mladých rodinách s deťmi, ktoré častokrát sú výrazne nadpriemerne finančne situované, to znamená, že majú jedno, častokrát aj dve autá, ale aspoň počas víkendov, prípadne pri nejakých presunoch v lepšom počasí, idú na bicykli aj s dieťaťom. Dieťa je v nosiči, alebo dieťa sa učí bicyklovať a vlastne majú aspoň jeden z tých 10 presunov iným spôsobom, v tomto prípade na bicykli. Ja rozumiem tomu, čo odznelo v prípade Bogoty, kde je tu veľká chudobná vrstva, ale aj s tým radikálne robustnejšia hromadná doprava, ale musíme si uvedomiť, že Trnava má z jedného konca na druhý 5 kilometrov. A vtedy si musíme uvedomiť, že koľko miliónov ročne sme ochotní investovať napríklad do zlepšovania hromadnej dopravy, v našom prípade autobusovej dopravy, v takto malom meste. Lebo jasné, že prvoplánovo každý povie, kto napríklad žil v Prahe alebo študoval v Prahe, že tam som 5 minút, každých 5 minút mi išiel, išlo metro, alebo každých 15 minút alebo 10 minút mi išiel autobus. To je fajn, ale musíme si uvedomiť robustnosť toho systému a tú nákladovú položku. Lebo dnes sme napríklad v tých špičkách ranej alebo poobednej zo sídliskových zón, povedzme na 10-15 minútach, potom to samozrejme klesá počas dňa, ale vždy aj tieto investície do hromadnej dopravy musia mať nejakú zdravú mieru, lebo nezabúdajme na to, že aktuálne je každý lístok extrémne dotovaný. S tým, že máme veľmi nízke sadzby pre študentov, veľmi nízke sadzby pre seniorov. to sú dane, ktoré využívame na to, aby sme vlastne podporovali hromadnú dopravu.
Áno, však vy máte vybudovanú hromadnú dopravu. Mm-hmm. Skôr je táto otázka, že môžeme si ju trošičku iba upraviť, okay, že to je ten switch alebo tá zmena z auta na chôdzu, mm-hmm, alebo bicykel. To je to, čo je vo prípade Trnavy relevantné, pretože určite vy ste naozaj koncentrované mesto, kde, mm-hmm, kde ten, to, tá výmena auta za krok a bicykel dáva presne zmysel, pretože určite všade ste do 10 minút.
Presne tak, som o tom úplne presvedčený.
No ale deje sa toto u tej vyššej vrstvy?
Čiastočne áno. Zjednoduším to. Počet cyklistov využívajúcich cyklotrasy v meste narastá každý rok. Prečo to vieme? Vieme to vďaka dátam, vďaka sčítačom, ktoré máme, ktorých je aktuálne 19, ak sa nemýlim. A vieme tam veľmi presne sledovať trendy na rôznych úsekoch. Tu sa urobila nová lávka a výrazne tam stúpol počet cyklistov, lebo bol to dôležitý prepojovací bod, ktorý napríklad chýbal. Alebo tu sa zlepšil povrch, máme nárast v priemere vyšší o 5 až 10 % práve vďaka tomuto povrchu, ktorý vyslovene láka k tomu, aby sa na ňom jazdil.
Poďme sa trošičku presunúť k vizuálu mesta.
OK.
Naše mesta veľmi často bojujú napríklad s vizuálnym smogom. Mm-hmm. Hej, vizuálny smog, to znamená rôzne reklamy, banery, malé, veľké billboardy a potom už do takej malej mierky, že vidíte po pešej mestskej zóne a vidíte, že každá prevádzka má úplne iný dizajn, mm-hmm, úplne viacej farieb, tri rôzne stojace reklamy pred svojou prevádzkou, okay, čo na konci dňa prináša taký veľký vizuálny chaos a nekľud. Mm-hmm. Akým spôsobom bojujete aj voči tomuto?
Naše legislatívne možnosti sú vcelku limitované. Aktuálne pracuje expertná skupina zložená z architektov a právnikov na tom, aby sme vytvorili novú sadu metodík umiestňovania verejnej reklamy v priestore. Ja som veľmi zvedavý na výsledok tejto metodiky, ktorú sa budeme následne snažiť implementovať. Nebudeme si klamať, vizuálny smog je problémom v absolútne drvivej väčšine miest na Slovensku a dúfam, že práve vďaka tejto metodike aj s detailnou legislatívnou analýzou sa nám podarí tú úroveň vizuálneho smogu znížiť. Tam, kde by mal byť jednoznačne najnižší, je práve tá centrálna mestská zóna, ktorá je pamiatkovou rezerváciou.
No a aké veľmi ťažké z vášho pohľadu alebo z pohľadu mesta je zbaviť sa alebo vyčistiť mesto od tých obrovských billboardov?
No je to hlavne právny problém. To je absolútne primárna záležitosť. V prípade, že by bola legislatíva nastavená tak, že dokážem priamo v územnom pláne jasne nadefinovať s absolútnou formou záväznosti to, aké formáty reklamy sa môžu nachádzať vo verejnom priestore bez ohľadu na to, kto je vlastníkom budovy, prípadne nehnuteľnosti ako také, alebo pozemku, tak by to bolo výrazne jednoduchšie. Sme ale v takej, nazval by som to ešte relatívne šedej zóne, že pravidlá nie sú úplne jasne a striktne dané na to, aby mohli byť aj seriózne vynucované.
Ale ono to znie tak, že majitelia alebo tie firmy, ktoré sú teda tí prenajímatelia tej reklamnej plochy, mm-hmm, že oni ako keby nedvíhajú telefón, alebo je to s nimi fakt ťažké.
Jasne,
to tak?
Alebo zoberú prívesný vozík a odparkujú vám ho niekde, kde legálne ten vozík môže parkovať. Má napríklad ŠPZ-ku, má zaplatené parkovné a bude na ňom nejaká veľkoplošná reklama. A vy musíte upravovať svoje všeobecne záväzné nariadenie na to, že vlastne takéto druhy štruktúr nemôžu parkovať na parkovacích miestach. To je tiež relatívne bežný jav. Moja otázka potom je, že kto je cieľovka takejto reklamy a aká je efektivita? Ja som presvedčený o tom, že efektivita takejto reklamy je úplne mizivá, je veľmi preceňovaná. Je to taký mentálny relikt 90. rokov. Pevne verím tomu, že vizuálny smog tohto typu bude na ústupe. To samozrejme k iným vizuálnym smogom. To je len začiatok. Naozaj ten výsledok rôznych 3D zobrazovaní a laserových technológií môže ísť veľmi rýchlo dopredu a bude to absolútne nekontrolovateľné. Lebo ja si namiesto prívesného vozíku si dám niečo, čo produkuje hologram na strechu môjho auta a budem chodiaci billboard. Z 3D real life motion záležitosťou.
To znie dosť fatálne teraz.
No, akože není sme až tak ďaleko. Hej.
Povedzme si niečo k tomu, že ja som sa dočítal už dávnejšie, že vy máte v meste takého pána, ktorý sa volá že Adrián Kobetič, mm-hmm, a je to mestský kultúrny kurátor. Mm-hmm. To je niečo, čo priznám sa, že možno je to len moja nevedomosť, ale veľmi som sa s tým nestretol. Mm-hmm. Takže skúste nám k tomuto niečo povedať, že čo tento človek robí, mm-hmm, a už to robí u vás dosť dlho, tak mm-hmm, už by mohlo byť vidno nejaké výsledky.
Už to nerobí na tejto pozícii. Adrián je veľký profík. Jeho práca aj spolupráca s mestom je pre nás naozaj veľkým prínosom. On teraz sa vydal na trošku iný druh svojej profesionálnej cesty, takže s nami pracuje už iba externe, ale je veľká výhoda mať človeka, ktorý rozumie historickému kontextu, umeleckému kontextu a dokáže nám pomôcť práve pri presadzovaní a výbere napríklad umiestňovania umeleckých diel vo verejnom priestore. Takže ak by iné mesta uvažovali nad takouto rolou alebo nad takouto pozíciou, tak určite im to môžem iba odporučiť. Či už interne alebo externe.
Určite, to, preto sa to aj pýtam, lebo to je veľká inšpirácia.
Určite,
A teda vy hovoríte o umiestňovaní umeleckých diel do priestoru, hej? Mm-hmm. To znamená, že čo? Že on prišiel s nejakou koncepciou, že čo ideme robiť na 4 roky takto, mm-hmm. malo by sa to objaviť toto tu, toto tam a tak?
Jasne, prvé, čo by každé mesto mohlo urobiť, je zmapovať si umelecké diela, ktoré má vo verejnom priestore už teraz. Častokrát v socialistických budovách sa nachádzajú rôzne umelecké diela rôznej kvality od rôznych autorov. Super je, že my ich máme aj vďaka Adrianovi zmapované a treba si hlavne povedať, že do akej miery chce mesto podporovať rozvoj takejto, nazvime to, vizuálnej kultúry vo verejnom priestore. To znamená, že máte vo svojom meste galériu, máte nejakých profesionálov, ktorí naozaj rozumejú tomu, čo je či už kunsthistória, prípadne čo je umenie, dokážu vám pomôcť navigovať vás do toho, aby ste neupadli do giču a tam už sa môžeme zľahka aj preklopiť do toho, že či ste ochotní robiť nejakú formu umelecko-architektonickej súťaže na diela vo verejnom priestore. Takže tých možností je naozaj veľa. To, čo je podľa mňa fajn, že do úprav aj sídliskových priestorov sme začali vkladať, nazvať to úplne povinnosť, nie je to správne, ale možnosť autorov umiestniť alebo dohodnúť sa s nejakým iným umelcom a umiestňovať ako súčasť ich architektonického vizuálu toho sídliska alebo tej prerábky aj diela umeleckého charakteru, respektíve sochy alebo skulptúry.
A vy teda ako mesto viete na to vyčleniť peniaze?
Áno, je to vlastne súčasť nákladovej položky na samotný verejný priestor. Poviem jeden príklad.
Je to v percentách? Lebo kedy si to tak bolo, že?
Poviem to v číslach a či je to zakotvené v percentách, je zase už trošku na mňa moc veľká expertíza, ktorú neviem poslucháčom povedať úplne z hlavy, ale príklad. Predpokladaná hodnota rekonštrukcie troch vnútroblokov je niekde na úrovni 2 milióny 200 tisíc a hodnota toho umeleckého diela pre túto zónu je 86 tisíc. To znamená, že je to nejaký fragment, ale myslím si, že to nie je zanedbateľná čiastka aj vzhľadom na to, ako je v dnešnej dobe a v dnešnej kultúre umenie vo verejnom priestore podporované. A keď hovorím podporované, myslím to v takých tých veľkých úvodzovkách.
Pretože kedy si to tak bolo, že mali ste za socializmu projekty, kde 5% išlo do umenia, mm-hmm. a teraz, keď bol megalománsky projekt, tak mohlo byť aj megalománske umenie.
Určite.
Čiže ako keby určite. Tam je tá otázka smerovaná, určite. Či sa to znovu zobrazuje, pretože my robíme v Kompase napríklad projekt Cvírn, uh-huh. a na to sme veľmi hrdí, hej, uh-huh. že tam sa nám podarilo do projektu dostať umenie, že všetky vchody do bytových domov majú teraz keramiku.
Výborné.
A to uh-huh. je niečo, čo je to také prinávrátenie toho umenia do verejného priestoru.
Určite, čokoľvek urobíme vo verejnom priestore preto, aby sme človeka vyhodili z jeho rutinného uvažovania alebo z jeho rutinného mentálneho cyklu, môže byť na konci dňa pre toho človeka aj pre spoločnosť prínosom. Z toho dôvodu, že každý na tej svojej úrovni nad týmto objektom uvažuje a čiastočne to ovplyvňuje jeho ďalší vývoj. Takže toto už je trošku taká psychologická halucinácia, ale snažím sa tým povedať to, že nielen verejný priestor ako taký vychováva, ale aj objekty do neho umiestňované, ktoré nás nútia zamyslieť sa nad, či už nad jeho kvalitou, nad jeho významom, nad jeho polohou v priestore alebo nad tým, akú emóciu to vo mne vyvoláva, tak to je naozaj dôležité.
A máte v Trnave napríklad nejakú galériu moderného umenia? Pretože ja registrujem iba galériu Jána Koniareka, potom neregistrujem nič iné. Hovorím to preto, že keď máte teda kultúrneho kurátora, uh-huh. a ideme cez mapovanie, cez pridávanie nejakých nových diel, uh-huh. tak ako keby mať tú budovu, tú galériu moderného umenia, kľudne malú, vôbec to nemusí byť nič megalománske, uh-huh. To je niečo, čo veľmi dobre funguje v európskych mestách, mm-hmm. kde som to sám zažil, že keď sa to dobre navrhne, že to robia kvalitní architekti a sú tam kvalitné diela, tak vie z toho fungovať až taká polifunkčná budova, že mm-hmm. nie je to teraz iba o tom umení, mm-hmm. ale že to mesto si vie na to tak zvyknúť, že naozaj tam ľudia chodia tráviť svoj reálny čas, mm-hmm. a to ich ako keby kultúrne privzdeláva na podvedomej úrovni. Tak plánuje sa možno aj niečo takéto v Trnave?
Bol by to zaujímavý koncept, neviem si úplne predstaviť nehnuteľnosť, ktorú by sme na to vedeli vyčleniť, ale ja som veľkým zástancom umiestňovania aj na úkor dočasnosti umeleckých diel do verejného priestoru všeobecne. A myslím si, že mať zafixovaných povedzme 5, 6 alebo 10 miest, či už v centre miest alebo v blízkosti centra v pešej dostupnosti, v ktorom vieme cyklicky umiestňovať autorov, či už slovenských alebo európskych, práve napríklad v spolupráci s galériou Jana Koniareka, čo je tá najstabilnejšia inštitúcia tohto druhu v meste, tak už to dokáže priviesť ľudí bližšie k tomu, čo možno vnímať alebo nazvať umením vo verejnom priestore. To znamená, že skúsme vnímať aj ten verejný priestor, ten parter, ako miesto, do ktorého vieme dosadiť predmety, aj keď iba dočasne, ktoré dokážu byť umeleckými dielami, dokážu ovplyvniť uvažovanie človeka. Povedzme si, že jak by to bolo zlé. Zlé by bolo, keby si Bročka ako primátor povedal, že o, ja som videl tuto v nejakom, na Pintereste nejakú sochu, že dajte to sem alebo tam, alebo môj synovec tuto nakreslil obrázok, tak vytlačme si ho v 3D printe a dajme to sem, však to je umenie, nie? To by bol veľmi zlý proste príklad, to je bolo zlé proste.
Že treba dať tú dôveru.
Presne tak, treba naozaj nájsť inštitúciu a profesionálov, ktorí tieto idei zastrešia a dokážu rozlíšiť medzi gíčom a naozaj funkčným umením.
A poďme teraz trošičku do zahraničia. Už sa tu trochu padlo, že občas chodíte na rôzne rokovania, inšpirácie do zahraničia, do Kodane, do Kröningenu.
Určite.
Tak kde sa chodívate teda inšpirovať a čo ste si reálne zobrali tak, aby ste to vedeli naozaj napasovať na tú Trnavu?
Dôležité je stále sa vzdelávať, stále chodiť, stále hľadať inšpirácie, ale oveľa dôležitejšie po tom, čo uvidím nejakú inšpiratívnu vec v zahraničí, je rozumieť pojmu škálovanie. To znamená, že vy musíte poznať svoje vlastné mesto, svoj vlastný verejný priestor, svoj budget a svoje legislatívne prostredie, aby ste ten intenzívny zážitok pokroku v zahraničí veľmi správnym a funkčným spôsobom dosadili do tej mapy, v ktorej sa reálne doma nachádzate. Lebo častokrát sme sa stretávali aj s tým, že niekto videl niečo zaujímavé v zahraničí, chcel to kvázi dotiahnuť domov, ale zabudol na to, že musí škálovať a potom to nedopadlo.
No to sa presne deje veľmi často, že to je také vytrhnuté z kontextu. Jo. Takže skúsme, ak máme nejakú konkrétnu odpoveď na toto, že čím ste sa tak inšpirovali, že ste to aj vyhodnotil, že toto by sa malo dať a ideme do toho a už na tom pracujete.
Ja odpoviem iným spôsobom a to je to, že vy nemusíte hľadať vždy iba objekty v rámci mesta alebo verejného priestoru alebo druhý infraštruktúr. Vy môžete hľadať aj toho ducha na pozadí, to momentum, vďaka ktorému sa vám to mesto v skutočnosti páči. A to je zmes mnohých vecí od prvkov dopravy cez spôsob uvažovania ľudí, cez architektonické zobrazenie niektorých častí toho mesta alebo krajinotvorbu všeobecne. A vlastne, keď pochopíte tú notion alebo tú energiu na pozadí, dokážete s ňou oveľa jednoduchšie pracovať a transformovať ju do prostredia, v ktorom ste doma. Akože toto znie veľmi zložito a transcendentálne, ale to je ten prístup, ktorý mám rád. Alebo mohol by som povedať, že áno, v Kroningene majú veľa cyklotrás a my sme boli v Kroningene a preto stávame cyklotrasy. Ale v skutočnosti je to niečo úplne iné. Je to komplexný pohľad na to, ako sa ľudia v meste pohybujú a ako žijú.
Mne teraz pasuje veľmi dobre taká otázka, lebo už ste to tak načali a to je tá stará mantra, ktorá vždy hovorí, lebo však dneska sa rozprávame aj o architektúre a už sa k nej naozaj blížime, doteraz to bolo také naozaj meské, že najprv je spoločnosť, až potom je architektúra, takže architektúra a mesto, ako funguje, žije vždy odraz tej spoločnosti, v tomto prípade trnavskej spoločnosti. Tak darí sa vám teda meniť tú trnavskú spoločnosť k lepšiemu?
To je veľmi zložitá otázka a zase by sme si museli povedať, že ktorý jej segment alebo ktorý štýl uvažovania sa nám darí meniť, ale
taký, že sa tí ľudia viacej zaujímajú o svoje mesto.
No určite môžeme to vidieť napríklad to je príklad, ktorý nesúvisí s architektúrou, ale s tým uvažovaním a vnímaním mesta, to je napríklad odkaz pre starostu. Pre tých, čo neviete, je to vlastne portál alebo apka, cez ktorú môžete nahlasovať rôzne problémy, ktoré vidíte v meste. A my dlhodobo patríme počtom podnetov k špičke na Slovensku a rovnako aj v ich riešení. A to, čo sa nám podarilo dosiahnuť, je, že ľudí sme naučili, že majú byť všímaví k svojmu okoliu a zároveň aj to B, reportovať problém, ktorý vidia alebo niečo, čo sa im nepáči, spätne samospráve, aby sme to dokázali opraviť a posunúť nás spoločne ďalej. To znamená, že tento level participácie alebo spolutvorby mesta je naozaj veľmi dôležitým prvkom v rámci budovania tej komunitnej kultúry mestskej.
No áno, ale však preto sa na to pýtam, lebo na tomto sa to dá reálne podľa mňa odvnímať ten progres, že či tí ľudia sa naozaj viacej zaujímajú o prostredie okolo seba.
Rozhodne sa viac zaujímajú než pred 10 rokmi, to je zjednodušená odpoveď. Dôležité je nemať príliš konkrétne ciele, nakoľko to mesto je veľmi zložitý organizmus, tak kým vidím pokrok v čo najväčšom počte tých jednotlivých častí života mesta, tým som pokojnejší a spokojnejší.
Poďme si povedať, že ktoré miesta máte v Trnave rád a prečo? Kam rád chodíte? Ale konkrétne teraz, žiadne oné omačky.
Posledný rok je to určite Agátka, čo je jeden revitalizovaný veľký zelený priestor, kvázi vnútroblok blízko základnej školy Spartakovská, kde sa obnovil jednak celý priestor vrátane školského dvora. A krásne to ilustruje to, že do zóny, kde nebolo nič, len tráva a pár stromov, sme vlastne dostali potok s jazierkom plus ďalšie herné prvky a množstvo ľudí, ktorí tam dnes trávia čas, je radikálne, radikálne vyšší než predtým. Zároveň je super vidieť na tomto projekte, že na začiatku, keď sme sa ľuďom snažili vysvetliť, že tam bude simulovaný potok, že tam bude nejaké jazierko, tak tam bolo obrovské množstvo, budú sa tu kúpať bezdomovci, budú si tu prať šaty, zožerú nás komáre, všetky deti sa tu utopia, bude tam hnilá voda, neviem čo, proste všetky tieto negatíva, také tie prvoplánové predstavy, a podarilo sa nám ich postupne práve tou realizáciou narušiť a ľudia si vlastne zvykli na to, že to je veľmi príjemné prostredie a páči sa im to. Proste kvalita ich života išla výrazne hore aj napriek prvotným obavám.
Poďme sa trošku presunúť do architektúry, hej, lebo však aj preto tu dneska sedíme. Rozprávame sa o kontinuite, hej, to je v architektúre jedna z najdôležitejších vecí, pretože vždy postaviť niečo trvá veľmi dlho. Veľmi dobrý príklad na toto slúži napríklad taký zo Švajčiarska, neviem, či poznáte také malé mestečko Monte Carasso, sa to volá Švajčiarske mesto, kde architekt Luigi Snozzi v roku 1979 začal spolupracovať na verejných stavbách, že on vlastne s primátorom ťahali taký tandem asi 30 rokov. A za 30 rokov, je to fakt malé mesto, sa im podarilo vlastne vybudovať množstvo verejných stavieb, architektonicky kvalitných, dosiahli kompaktnosť mesta, hej, všetko bolo tak prepojené a nejakým spôsobom to fungovalo. Dneska, keď sa tam idete pozrieť, tak tam cítite ten duch, o ktorom vy hovoríte, že to je také jednotné, kompaktné, je to aj vďaka tomuto. Tak darí sa toto aj v Trnave? Teraz podotázka, že stavať aj tieto verejné stavby, ktoré sa bohužiaľ trošku nestavajú, tak ako sa stávali za minulého režimu, dneska na to trpíme, tak toto sa darí?
Darí sa určite nadštandardne na slovenské pomery pracovať s verejným priestorom, či už sídliskovým, historickým, alebo iným, alebo tým dopravným. To, kde sa my nachádzame, je bohužiaľ úplne iná finančná realita, asi ako vo Švajčiarsku. Jedna vec je, čo všetko by sme chceli realizovať, a druhá vec je, na čo všetko sú peniaze. Ak by sme napríklad dnes odstrihli mesto od eurofondov, tak by sme boli nejaká ledvá údržbová čata, a napríklad do takých druh práce ja nemám vôbec žiadny záujem. A naozaj dôležité aj pre pochopenie akejkoľvek vlády Slovenskej republiky je, že ten reálny pokrok spoločnosti a jej reálny rozvoj sa deje na úrovni miest. Akokoľvek sa to niekomu vo vidieckých sídlach nepáči, ale naozaj ten reálny pokrok, tá hrana toho, kam sa chceme ako spoločnosť, či už vo verejnom priestore alebo v architektúre posunúť, sa primárne naozaj deje v mestách alebo z veľkej časti. Takže na to je ale dôležitá, okrem vízie a tvrdej práce, extrémne kľúčová vec, a to sú peniaze.
Čak toto už zaznelo veľakrát, ale poďme si aj povedať, ako tá architektúra ovplyvňuje to prostredie. Ja vnímam takú jednu z prvých lastovičiek u vás architektonických v meste, je to taká komplexná vec, a to je teda nádvorie, priestor kultúry, ktoré, to je vlastne taký komplex budov, ktorý dlho sa rekonštruoval, ale už aj dlho funguje. Tak ako to vidíte vy, že ako ovplyvnil tento priestor a komplex tú Trnavu a naštartoval vlastne aj ďalšie projekty?
Určite ten priestor považujem za architektonicky veľmi kvalitný. Určite považujem túto súkromnú investíciu za veľmi dôležitú a obdivuhodnú, hlavne v kontexte, že nejde o komerčný, respektíve návratný projekt. Takže naozaj rodina Trnkovcov tu vytvorila niečo, čo bude slúžiť určite ešte minimálne niekoľko generácií. Ja som osobne presvedčený, že nádvorie ešte nedosiahlo svoj vrchol, respektíve svoj skutočný potenciál. A zároveň najdôležitejšie pre nádvorie bude to, aby nesklzlo do elitárskeho klubu, ale aby naozaj dokázalo pritiahnuť aj bežného človeka kvázi z ulice práve do tohto prostredia a dovolilo aj tomu bežnému človeku nadýchnúť sa či už tej atmosféry alebo tej architektúry ako takej.
Tak ale to už je potom aj o tom prevádzkovateľovi, lebo na začiatku som počul, že je tam ubytovanie pre študentov, keď budú mať dobré prospechové štipendium, tak tam môžu bývať a to je záruka toho, aby tam teraz si to nekúpil niekto za 400 tisíc ten byt alebo tak, tak stále to takto funguje.
Istotou tam nedochádza k nejakému rozpredaju tých jednotlivých priestorov, či už bytových alebo iných, takže je dôležité, že skrátka spravuje jedna entita, ktorá zastrešuje aj aktivity na nádvorí a nedochádza k nejakému takému majetkovému rozkladu toho priestoru.
Poďme si povedať niečo k súťažiam. Niektoré súťaže už sú u vás ukončené, ale množstvo ich bolo za posledných 2-3 roky rozbehnutých alebo rozbehnuté.
Naozaj iba niekoľko dní od vyhodnotenia finálneho kola asi najväčšej architektonicko, respektíve urbanisticko-krajinárskej súťaže na niečo, čo mu hovoríme štvrť. Ide o, myslím si, 170 hektárové územie, na ktorom má vyrásť úplne samostatná mestská časť. Keď hovorím samostatná, myslím tým skôr nová mestská časť, lebo je úplne integrovaná k zvyšku mesta. Moje očakávania sú pomerne veľké. Má to samozrejme aj svoje nejaké mínusy a to je nízke percento majetkového podielu mesta v tejto lokalite, ale je dôležité, že práve na základe výsledkov tejto súťaže budeme nastavovať územný plán, ktorý dúfajme bude čo najviac nemenný alebo čo najviac fixný aj pre generácie mojich nasledovníkov.
To je projekt na 50-60 rokov, ak vôbec, a niekoľko garnitúr. Aké sú tam tie reálne vyhliadky? Pretože to akože není sranda si lajsnúť takéto
niečo. Reálna vyhliadka je to, že začali a spustili a realizovali sme ten prvý krok spôsobom, ktorým by sa mali realizovať prvé kroky kdekoľvek na svete a aj sa realizujú tieto prvé kroky kdekoľvek na svete pri snahe o dosiahnutie naozaj vysokej kvality urbanistického alebo krajinárskeho výsledku. To bola a je gro mojej zodpovednosti. Ja sa nemôžem v čase pozerať iba na to, že áno, teraz som primátor, neviem, čo bude za 3 roky, neviem, čo bude za 10 rokov. Ja musím tú časť mojej práce, ktorá je urobená v čase, kedy som ja primátor, urobiť tak, aby som spokojným svedomím mohol povedať, že naozaj využili sme maximálny potenciál, ktorý sme mali na to, aby sme začali tú cestu správne. A ako sa bude tá cesta vyvíjať, to už je na konci dňa iba na ľuďoch.
OK, ale teraz ste presne v tej fáze, kedy treba nastaviť ten projekt. A treba ho nastaviť, poviem to tak, že ekologicky ho treba nastaviť. Hej, treba si možno lajsnúť, že možno tam bude car free zone, že to bude bez aut, neviem čo. Ale možno naozaj by som sa pristavil pri tej ekológii, pretože stavať projekt na 60 rokov je úplne zbytočné, pokiaľ to nemá mať žiadnu ekologickú stránku. Vieme veľmi dobre, že u nás stavanie z dreva je ako keby stále zatiaľ no-go. To je niečo, čo sa síce posúva, ale veľmi pomaly. Ale toto treba ukotviť teraz do toho základu.
Tomu rozumiem, ale napríklad drevostavby sú aktuálne, možno aj neaktuálne, ale aj strednodobo a dlhodobo hip, že to je niečo, čo je nejaký trend, ale keď sa pozrieme na rozvoj umelej inteligencie a materiálovej štruktúry aj v stavebníctve, veľmi rýchlo sa môžeme dostať do bodu, kedy novodobé materiály, povedzme za 20-25 rokov, budú niekde radikálne úplne inde s úplne inou uhlíkovou stopou na úplne iných konštruktoch. Takže dávať teraz do územného plánu, že stavby musia byť napríklad drevostavby alebo podobné metódy, kým neprídu ako relatívne krátkozraké. To, čo je oveľa dôležitejšie, je pozrieť sa na tú krajinu, lebo tá krajina ako taká bude na konci dňa rozhodovať o tom, aký pocit mám z toho bývania, a to je to, čo dokážem priamo a bezprostredne ovplyvniť. A preto napríklad dôležitou integrálnou súčasťou toho územia je aj veľká centrálna parková zóna, ktorá sa bude blížiť 40, respektíve 50% celkovej plochy. Čo je absolútne nezanedbateľný ekologický alebo krajinotvorný prvok v rámci tej budúcej zástavby. Či niektoré zóny majú byť car free, alebo či má byť prioritizovaná autobusová doprava. Určite má to zmysel už teraz dopravne nastavovať tie zóny, respektíve znižovanie podielu on-street parkingu v kontexte uprednostňovania či už parkovacích domov, ktoré budú môcť byť prestavané na niečo iné v prípade, že by autá niekedy v budúcnosti zanikli, alebo podzemného parkovania, to beriem už ako samozrejmosť.
Áno, však to je presne to, o čom hovorím, že hovoríte o úprave územného plánu, tak aby sa tá úprava urobila tak, že to na konci dňa neskončí, takže to budú proste nejaké bytové domy obohnané parkingom, viete?
Ale to tak môže skončiť. Ja môžem skončiť za 3 roky, príde sem niekto iný, roztrhá ten územný plán a salamovou metódou absolútne zničí celý ten koncept a povie, že ho to vôbec nezaujíma. Stačí na to presne 19 poslancov a primátor, ktorý to podpíše. Mhm. A aj keď to nepodpíše, tak tých 19 poslancov si to schváli. Skončili sme. Neexistuje nič také ako trvalé rozhodnutie na úrovni samosprávy. Neexistuje nič také ako jednoznačne vynutiteľné zachovanie kontinuity. Nič také neexistuje. Vždy to záleží iba a iba na politickom vedení v konkrétnom čase alebo etape vývoja toho mesta. Bohužiaľ, toto je realita.
A ako dlho u vás trvá zmena územného plánu? Pretože to sú...
Na rozdiel od Bratislavy sa u nás bavíme o polročnom cykle.
No,
pretože... To znamená, že do pol roka vie niekto absolútne vymazať všetku prácu, ktorú ste urobili, a je úplne jedno, koľko ste boli primátor predtým. Mm-hmm. Toto sú krutosti samosprávneho systému a demokracie nielen na Slovensku.
No v Bratislave sa územný plán upraviť nevie. To sú tri škaredé slova, do ktorého sa nikto nevie.
Ale tak práve preto má Bratislava tie problémy, ktoré má. Zároveň s tým sú to mestské časti, je to veľké rozhodenie právomoci, vedie to iba ku konfliktom, je to veľmi nesprávny spôsob štrukturovania moci v samospráve. Mhm. Takže doprial by som Bratislave jedno vedenie a veľmi jasne nastavené právomoci.
Že keď hovoríte o tej verejnej infraštruktúre a jej kvalite, tak tam sa dá na to pozerať pri týchto projektoch presne tak, že vybudujete najprv infraštruktúru a až potom začnete stavať budovy. Mm-hmm. Pretože keď sa na to pozeráme takým tým tradičnejším spôsobom, že najprv budovy, potom toto, mm-hmm, tak chodníky a spol, mm-hmm, tak potom už na to vlastne nikdy nie sú peniaze.
Určite. Napríklad pri tej štvrti ten cieľ je veľmi jednoznačný. Potom, čo sa ukončí urbanisticko-krajinárska súťaž na štvrť, to je tých 170 hektárov novej mestskej časti, tak prvé, čo začneme projektovať, je práve tá parková zóna v strednej časti tohto priestoru, čo je mnoho hektárov naozaj zelenej zóny, primárne dúfam, že počkáme si na tie finálne návrhy, ale dúfam, že aj so športoviskami a podobným voľnočasovým prírode blízkym vyžitím. Následne sa budeme snažiť získať majetkový podiel práve na tých pozemkoch, kde má byť táto zelená infraštruktúra, a je úplne isté, že prvé, čo vlastne v tej zóne vyrastie, bude práve ten park. Až následne za možno 10, 20, 30 rokov bude postupne dorastať tá štvrť k tomu parku. Ale kľúčové je, aby bola jasne nastavená tá hranica, do ktorej už samotná architektúra toho bývania nezasiahne do parkovej štruktúry na to, aby ju zmenšovala, respektíve degradovala. To znamená, že predstava, že idem stavať paneláky a potom postupne vystávam všetko ostatné, je extrémna facka prvej generácii ľudí, ktorí tam budú žiť. Lebo toto sa dialo presne pri socialistickej výstavbe, aspoň to je môj kontext, ak niekto z kolegov architektov má väčšie skúsenosti, tak ospravedlňujem téma, ale ja vnímam z tých historických fotiek socialistickú výstavbu ako vytvorenie extrémnej bytovej púšte, extrémne depresívnej panelovej zástavby s minimum zelene, s minimum ihriskových priestorov a s veľmi nízkym pozývacím efektom von z toho bytu. to je to, keď vnímam, keď sa pozerám na tie fotky pôvodnej socialistickej výstavby. Našťastie už aj teraz pri tých, akože deje sa to výrazne menej, si myslím, aspoň z toho, čo som videl, pri výstavbe, pri bytovej výstavbe v dnešnom vnímaní, ale samozrejme záleží projekt od projektu. Videl som aj katastrofy, kde dobre urobilo sa pár sto bytov, ale úroveň verejného priestoru je proste koncentrácia hrôz. Ale videl som aj také, ktoré sú vyslovene rozvoľnené, veľmi príjemné, veľmi solidný podiel zelene, veľmi zaujímavo štrukturovaná funkčná časť verejných priestorov, veľký ohľad na rôzne vekové skupiny, takže nájdeme príklady aj veľmi pozitívne, ale aj veľmi negatívne.
Koľko nových projektov ide cez súťaž, ako teda ideálny nástroj, ako vybrať teda kvalitné a dajme tomu to najlepšie riešenie pre dané územie?
Veľmi ťažko by som to odhadoval na percentá, vedeli by sme to vypočítať pri nejakej hĺbkovej analýze, ale povedzme, že drvivá väčšina kľúčových verejných priestorov, obzvlášť vyššej finančnej hodnoty, keď sa bavíme o rozsahu tej investície, ide cez architektonickú súťaž, respektíve cez kvalitatívne kritériá pri výbere projektanta. Už iba naozaj v projektoch, kde nepredpokladáme nejaký radikálny zásah do verejného priestoru, využívame inštitút najnižšej ceny. To už je veľmi na ústupe.
No a koľko tých projektov sa reálne potom aj akože robí ďalej, pretože tá slovenská realita je aj v tom, že súťaž prebehne a potom to zakape. Mm-hmm. To je jeden scenár, alebo súťaž prebehne, to sú teraz, že mestské plavárne, to je akože extrémna čierna diera, že kde už to vyzerá, že je dopredu vybratý ten víťaz, hej, potom sa to nejako vyhodnotí a potom to zase nejako zakape, alebo to robí nejaký tam projektant, hej, z toho mesta. Mm-hmm. Čiže aký je vlastne potom ten ďalší postup?
Myslím si, že neexistuje žiadna súťaž, kde by nebolo nejaké aspoň strednodobne plánované kontinuum. Sú také, ktoré sú problematické z rôznych dôvodov prípravy toho projektu a trvá pomerne dlho od samotnej súťaže po realizáciu, kde to napríklad môže prekračovať 5 rokov alebo sa to môže blížiť k 6 rokom. Keď sme hovorili o tých plavárniach, ja vôbec nerozumiem tomu, prečo okresné mestá robia súťaže na plavárne, akože to je ten diametrálny rozdiel medzi laickou verejnou mienkou, kde každý si povie, áno, plavárenie super a má to veľkú podporu u verejnosti, ale tá verejnosť nemá absolútne predstavu o ekonomike takéhoto diela, kde aj keby som nejakým zázrakom dostal tie peniaze na tú plávareň ako takú, ale následne sa začína extrémne natlakovaný každoročný mínus, ktorý takáto plávareň generuje. V tom lepšom prípade je to mínus a v tom horšom prípade je to úplne uzatvorenie pre neschopnosť vôbec platiť tú prevádzku. To znamená, že je veľmi dôležité pozrieť sa na infraštruktúru v meste ako na celok, a vtedy prichádzajú tie ťažké rozhodnutia povedať si, do čoho chcem prioritne investovať. A investície do plavární, bazénov a obzvlášť letných kúpalísk sú absolútny nonsens pri dnešnom financovaní samosprávy. Ako ja chápem, že každý si chceme dať kofolku alebo drinčík alebo pivečko na slnečku s kamošmi pri vode. 100% som za, ale bohužiaľ treba si uvedomiť, že táto zábava je pre mesta finančne neúnosná.
Však dobre, ale plavareň by v meste mohla byť snad, nie?
Plavareň určite môže byť, keď máte na jej prevádzku. V okamihu, keď nemáte na jej prevádzku, tak musíte si položiť otázku, že prečo nemám dostatok peňazí na to, aby som prevádzkoval túto plavareň, keď ju ľudia chcú. Odpoveď môže byť, okrem toho, že dostávam málo peňazí od štátu, je aj to, že či mám dostatočne vysokú daň z nehnuteľnosti, využil som všetky formy poplatkov alebo miestnych daní do tej miery, že sú stále pre ľudí únosné, ale zároveň dostávajú dostatok peňazí do spoločnej kasy, aby som tie peniaze využil práve na zlepšovanie tej infraštruktúry alebo práve na zvyšovanie toho komfortu voľnočasových aktivít ľudí. Mm-hmm. Toto sú bohužiaľ spojené nádoby a o tej časti daní a poplatkov ľudia veľmi často nechcú príliš počuť. Očakávajú službu, ale častokrát nie sú ochotní za ňu platiť.
Tak ale tie verejné stavby, to je trošku ich osud, že oni sú vždy v červených číslach a musí ich pokryť mesto.
S istotou, ale musíte mať aspoň na to pokrývanie toho chodu. A je hneď niekoľko miest, ktoré sa šeredne popálili.
Mm-hmm. No a napríklad z tých verejných stavieb už asi 2 roky dozadu bola uzavretá súťaž na kultúrne centrum Hviezda napríklad.
Áno.
Hej, tak to je teraz v akej fáze?
Tam sa teraz pokračuje so spracovávaním štúdie, ak mám správnu informáciu. A bude veľmi záležať na tom, či budeme schopní nabaliť či už eurofondové zdroje, prípadne iné externé zdroje na jeho realizáciu. To je veľmi jednoduchá matematika. Je to... Už od začiatku je ten... Toto je krásny príklad toho veľkého rozdielu medzi prvoplánovou verejnou mienkou, kde všetci hovoria, kino Hviezda, to nemôžete s tým nič urobiť, to my tam chceme kino, my tam chceme kino, ale tam nikto nechodí proste. Nikto tam nechodí. Bežne 4 a 5 ľudia. A povedia, malo to propagujete. To vôbec není o tom, že to malo propagujete. Vy veľa chodíte do City Areny a do Cinemaxov. Vy síce máte nejaký spomienkový, akože ja viem, že toto znie veľmi nepríjemne. Fakt, akože uvedomujem si to, ale je to realita. Vy ste uprednostnili obchodné centrá a moderné multiplexy pred tým kinom, kam ste chodili na rande, keď ste mali 15, alebo 16, alebo 17, čo bolo tak pred 20 alebo 30 rokmi. Máte spomienkový optimizmus, že aké to bolo fajn, keď som tam prvý raz videl Terminátora, alebo neviem čo. To je úžasné, ale proste neprinášate do toho objektu peniaze a zároveň nechcete, aby ho mesto transformovalo na niečo iné, čo je adekvátne dnešnej dobe. Lebo my nikdy nemôžeme súťažiť s multiplexami. Lebo je to proste natoľko finančne náročné, že ten koncový zákazník si vždy vyberie tú kombináciu obchodného centra a multiplexového kina. To je niečo úplne mimo mestských možností. Ale keď chceme niečo transformovať, či už formou architektonickej súťaže alebo inak, napríklad v tomto prípade na multifunkčnú sálu s niečím, tak sme boli extrémne tlačení verejnou mienkou do toho, že musí byť zachovaná nejaká kontinuita tej Hviezdy ako takej. Pričom väčšina profesionálov toto neodporúčala, lebo videli obrovskú limitáciu práve v zachovaní tej monofunkcionality alebo jednej z funkcionalít, ktorá sa stala následne dominantnou.
No ale tu je potom otázka, že viete, že on reálne by tam... Problém je tá poloha toho multiplexu a veľkého obchodného centra v centre mesta. Však to je niečo, čo to sa do toho nemusíme púšťať, lebo 20 minút, hej, by sme sa tu hádali.
To už ale nezmeníme, takže
nezmeníme, ale že ona ho trošku vytlačila, tú funkciu napríklad.
Určite,
hej.
Určite. Nemôžete si predstaviť, že mestským kinom budete konkurovať multiplexu, keď sú od seba vzdialené 150 metrov. To je absolútne nereálne.
Hej, ale keby to veľké obchodné centrum City Arena bolo... tam vedľa logistického parku, tam, kde patrí reálne, jasne, aby nevytlačovalo malé prevádzky v centre a historickom jadre, tak potom by to bola možno iná diskusia.
Je to možné, viete? Ale musíme žiť v realite dneška, no.
Lebo keď sa rozprávame o tej periférii mesta, tam taká veľmi čerstvá vec, ktorá zarezonovala medzi nami architektmi, bola súťaž na bývalé depo, železničné depo.
Určite.
V Trnave, hej, juhozápad Trnavy.
Áno, trošku... rekreačná zóna Kamenný.
Áno, že tam vy plánujete nejaký nový športový areál.
Áno, hej. A okolo neho obrovský park. Hej. Určite áno.
Dobre, to vyhrali šikovní architekti Kuklice Smerek, ak by niekoho zaujímalo. Aj tak Maťo Smerek bol u mňa v podcaste, takže kľudne si to nalistujte, môžete si pustiť. Ale k tejto téme samozrejme sme sa vtedy nerozprávali, lebo to ešte nebolo na stole. No, ale dnes je na stole táto súťaž. Ja keď som si to otvoril, veľmi pekný návrh, odrezaný od mesta. Prvé, čo som si položil otázku, že ako máte vymyslené tú prevádzkovanie tohto objektu, športového zariadenia, pretože prvé, čo ma napadlo, je, že potrebujem auto, aby som tam išiel. Tie deti, ktoré sa tam majú niečo hrať, tak tá sa tam musia dostať.
Jasné.
A toto mi prišlo trošku problémové. Tak ako je toto vymyslené? Že ako bude tento areál fungovať, keď je otrhnutý od mesta?
Jasné, rozumiem. Ono je to problémové, keď sa na to pozeráte tým klasickým autocentrickým pohľadom. Problémové to prestáva byť v okamihu, keď sa pozriete na čísla, koľko ľudí prechádza cyklotrasou, respektíve ľudí na bicykloch, bežiacich, peších alebo na korčuliach, cyklotrasou, respektíve komunikáciou, ktorá je bezprostredne tou, ktorá napája túto zónu so sídliskom, túto zónu s rekreačnou oblasťou, vrátane dvoch zachytných parkovísk napríklad, kde tretie ešte chystáme. A ďalšia vec je, že celé depo je napojené aj na železnicu, čo je ďalší priamo kolajovým spojením, čo je ďalší faktor, ktorý na konci dňa urobí tú zónu výrazne zaujímavejšou. To znamená, že vy aj takýmto odvážnym projektom, ktorý zasadzujete na okraj budúceho veľkého parku, ktorý bude ak nie regionálneho, tak celomestského významu s istotou, vytvárate práve ten rift zmeny toho myslenia. A je práve na vás, aby ste vytvorili dostatočné a zaujímavé funkcionality v rámci týchto infraštruktúr, aby ste tých ľudí pritiahli bez ohľadu na to, že nemôžu priamo do toho územia prísť autom. To je tá podstata. Keby sme sa na všetko pozerali, že vytváram niečo, kam za každý okolnosti musím prísť autom, tak to by sme sa ďaleko nedostali.
No jasné, že nie. Veď to som myslel teraz trošku negatívne, že ja keď tam bývam v tom paneláku, ako malé dieťa, nemám auto, nemám nič, že, ja, že v tom je ten benefit toho, že teraz máte to 200 metrov vo vnútro bloku to ihrisko a môžete sa s kamošmi zahrať. Tuto riešite, ako sa tam dostať. A teraz niektorí môžu zakapať na tom, že je to ďaleko, nejdeme tým bicyklom. Hej?
Výhoda je, že celé to prostredie nemá komerčný charakter a väčšina tých športovísk alebo tých vyžití nie je viazaná na platbu, ani nebude viazaná na žiadnu platbu vstupného. To znamená, že je to nejaký priestor, v ktorom sa dá organicky pracovať, či už na eventovej báze, či už na športovej báze, alebo na občerstvovacej báze. Aby sme si aj predstavili, to není niečo, čo je 500 km za mestom, to je v skutočnosti menej ako 1 km od sídliska na veľmi silnom rekreačnom ťahu.
Dneska máte ihrisko fakt, že uprostred sídliska a nie sme v 90. rokoch, kde sme sa bili o ihrisko. Dneska sa pozrite z okna a tie ihriska sú prázdne.
Prázdne sú ihriska, ktoré nie sú zrekonštruované. Práve to je veľký rozdiel Trnavy oproti iným mestám, že jednak máme bezkonkurenčne najväčší podiel zrekonštruovaných sídliskových verejných priestorov a tým myslím detské ihriska a sekundárne aj bezkonkurenčne najväčší podiel školských športových a voľnočasových areálov, kde vlastne máme 8 zrekonštruovaných a posledné 2 sú tesne pred stavebným povolením. Toto nemá absolútne žiadne iné mesto na Slovensku a naozaj tá predstava, že deti trávia málo času vonku, všeobecne síce je platná, že trávia menej času vonku, ale nemôžete očakávať, že v meste, kde nemáte solidné a zrekonštruované a príjemné a pozývajúce verejné priestory, že tie deti vám tam pôjdu a na čo by tam išli? Zamyslite sa nad tým, že či chcete rekonštruovať nejakú cestu za ťažké milióny eur, alebo že či tie aspoň polovicu z tých ťažkých miliónov eur nechcete radšej investovať do kvalitných verejných priestorov pre vaše deti a seniorov. Lebo povoziť sa bez toho, aby to trošku drnclo na ceste, je síce akože veľmi zaujímavý koncept, ale v skutočnosti musíte počítať s tým, že na druhej strane mince vám trpia najzraniteľnejšie skupiny v meste.
Ja napríklad ako architekt vám chcem pomôcť, hej, chcel by som priložiť ruku k dielu, tak kde sa mám prihlásiť, alebo akým spôsobom viem ja ako architekt pomôcť Trnave a ovplyvniť a pridať sa k nejakému vášmu týmu?
Základ je mať oči otvorené a tie možnosti spolupráce sú veľmi rôzne. Pre nás je vždy ideálne, ak niekto zvonku ten záujem má bez toho, aby sme ho my nejakým spôsobom museli hľadať. A ak sa takýto človek nájde, môže kontaktovať nášho šéfa odboru územného rozvoja a koncepcií pána Horváta. Je to funkcia kvázi hlavný architekt. U nás je táto pozícia trošku v inom vnímaní, aj legislatívnom, ako napríklad v Čechách. Ale to je proste podstata jeho pozície. A sme radi za čokoľvek. Máme veľmi, veľmi rozvinutý aj systém participácie s občanmi práve pri tvorbe verejných priestorov, nielen v sídliskách. A častokrát mladí architekti chcú prísť do týmu aj dočasne a chcú byť súčasťou napríklad jednej z tých participácií. Že vedia, že pripravujeme, či už je to nejaká rekonštrukcia vnútroblokov alebo iného verejného priestoru a chcú byť súčasťou toho procesu, práve preto možno, aby zlepšili svoje profesionálne portfólio v tom zmysle, že vidia vlastne celú fázu participácie od ideového základu až po architektonickú súťaž. Mm-hmm.
Dobre, takže odkaz je, že prihlásiť sa na hlavnému architektovi mesta. Hej.
Určite áno.
Alebo napísať na Instagram pánovi Bročkovi.
Jasné, bez problému.
Aj odpisujete na Instagrame ináč?
Myslím, že áno, na private messages s veľkou pravdepodobnosťou a komenty v prípade, že ich niekde v tom blúre alebo množstve informácií zastihnem. Ale tým, že si spravujem sociálne siete sám, tak by to malo byť bez problému.
Fakt? Toto normálne akože zvládate všetko sám?
No určite áno.
A čítate aj komentáre a hejty?
Hejty ma vôbec nezaujímajú. Mňa zaujíma konštruktívna diskusia a tým, že ja mám na svojich kanáloch moderovanú diskusiu, tak aj ľudia, ktorí sú unavení z neustálých hejtov, tlakov, nenávisti alebo negativity na nemoderovaných stránkach, tak u mňa majú istotu, že aj keď sú niektoré názory nesúhlasné s tým, čo robíme, vždy sú vedené tak, že človek musí dodržiavať základné pravidla slušnosti a musí pracovať s argumentami. Takže to je základ.
Dobre, tak poďme sa mi presunúť k pravidelnej rubrike na záver, lebo myslím, že tú Trnavu sme prešli z rôznych uhlov pohľadu. Aký je váš najobľúbenejší neúspech?
Prvé kandidovanie za poslanca mestského zastupiteľstva, ktoré bolo neúspechom. To bolo v roku 2010, lebo ma priviedol k úspechu.
Hej, že opakované. Vlastne vďaka tomu sa stalo, že v roku 2014 boli primátorom.
Nie len vďaka tomu, ale cez tento neúspech som sa dokázal dostať k úspechom. A k lepšiemu pochopeniu toho, prečo som neúspel. A k osobnostnému rozvoju. Okay. A sekundárne k rozvoju mesta.
A prečo vlastne ste chceli byť primátor? Lebo dočítal som sa, že ste bol právnik. Mm-hmm. A že čo bola tá motivácia?
Lebo som vnímal to, že mesto je riadené ľuďmi, ktorí si neúplne uvedomujú jeho potenciál. A spôsob, ktorým mesto vedú dopredu, som nepovažoval za jednak ten najvhodnejší. A to, či už do kvality alebo rýchlosti.
Teraz zase sa pozrieme ešte posledný krát 10 rokov dozadu, že viete možno povedať, že kvôli čomu sa podarilo vtedy 31-ročnému mladiasovi ako keby dostať na svoju stranu tú väčšinu a vyhrať voľby?
Kvôli dlhodobej frustrácii práve z monotónnosti do vtedajších vedení. A samozrejme aj vďaka tomu, že som mal na rozdiel od nich aj reálny program a niečo reálne odpracované bez toho, aby som za to bral peniaze. Formou dobrovoľníctva a vlastne snahou o zlepšenie mesta práve z tej svojej pozície nikoho z ulice.
Aká je vaša najhoršia vlastnosť?
Najhoršia vlastnosť? Aspergerov syndrom.
Ako sa to prejavuje vo vašom prípade?
Vytvára to dojem, že moja komunikácia je emočne strohá, môže pre niekoho sa zdať môj spôsob komunikácie ako arogantný, ale v skutočnosti je to len následok tohto zázraku v mojej hlave.
Aká je vaša najlepšia vlastnosť?
Najlepšia vlastnosť je asi to, že za tých 10 rokov, čo som v tejto hre, si myslím, že má tá pseudomoc, lebo každý na nejakej pozícii má nejakú moc, žiadnym zásadným spôsobom negatívne neovplyvnila. Teda aspoň v tejto chvíli som o tom viac menej presvedčený. A
to hovoria všetci diktátori ináč.
To je možné, lenže ja keď sa pozriem na spôsob, ktorým sa riešia procesy v meste a spôsob, ktorým fungujem, tak vidím, že som oproti iným ľuďom na pozíciách úplne v kľude.
No a vy ste teda už teda beží naozaj tretie obdobie. Mhm. Čiže ako to zatiaľ vyzerá, že ešte nie ste unavení alebo frustrovaní, ale ideme proste ďalej a možno, že je tam ešte vidina, že za 3 roky to ešte neskončí?
Frustrovaný určite nie som. To, či budem pokračovať, o tom som ešte vôbec není presvedčený. To rozhodnutie možno príde v priebehu roku. Človek vždy musí zvažovať aj to, do čoho chce prioritne investovať svoju energiu. U mňa teraz sa tá priorita začína preklápať aj viac do rodinného kruhu, takže budem sa snažiť nad tým rozmýšľať.
Byt alebo dom?
V tejto chvíli byt a keď budem tak bližšie k 60-ke, tak potom dom. Byt v kontexte blízkosti toho centra diania, tej intenzívnej takej mestskej štruktúry, kde je človek vyslovene na tepe toho celého systému a ten dom pre vytváranie ilúzie prírody a také rozvoľnenie do toho aj psychického komfortu a do tej psychickej pohody. Čím netvrdím, že v byte je toto nedosiahnutelné, to si absolútne nemyslím, ale skôr to vnímam s vývojom mojej vnútornej dynamiky. Tak.
A čo hovorí vnútorná dynamika o tom, aké je vaše najobľúbenejšie jedlo?
Moje najobľúbenejšie jedlo, keďže teraz som vo vysokej fáze pôstneho obdobia, ktoré skončí, dúfajme, že na konci mesiaca, tak akékoľvek. Ale čokoľvek, čo obsahuje meso, alebo na druhej strane niečo extrémne sladké, takže.
A čo je vysoká fáza pôstneho obdobia? Alebo viem, že vy aj ste veľa behali, hej, nejaké maratóny a tak, výzvy. Čo je vysoká fáza pôstneho obdobia?
Znamená to, že už nejaký mesiac nejem sacharidy v nejakej takej vulgárnej podobe.
Aha, čiže nízkosacharidová výzva, 50 gramov sacharidov za deň?
No, aj občas možno aj menej. Ale zase ja mám veľmi rád meso, takže som úplne v kľude.
To je, že meso s mesom?
Jasné, tuky, nejaké...
Meso s orechmi.
Nejaké syriky, vajíčka, zeleninka, mňam.
Dobre, no a keď sa akože v myšlienkach opúšťate, tak čo bude to prvé jedlo, čo si dáte po výzve?
Ono, výhoda prekonávania týchto závislostí, v tomto prípade závislosti na cukre, je tá, že keď už je človek hlbšie v procese, tak už ho to tak nemáta. Už sa proste oslobodí od toho bezprostredného chtíča, toho vnútorného tlaku dať si všetky koláče sveta. Ale taký krémež nie je nikdy zlý, podľa mňa. To fakt odporúčam, to je mňamka veľká.
No tak to teraz som trošku sklamaný, lebo ďalšia otázka, že či kávenky alebo kakaové rezy?
To vôbec. To som už dlho nemal a rád prenechám, ale priateľka veľmi ľubí obidve tieto varianty, takže to by som prenechal jej.
No dobre, ale tak máte nejakú preferenciu v tomto, nie? Kávenky
keď
alebo kakaové rezy?
Keď mám pravdu povedať, tak už si ani nepamätám, že čo jak chutí, alebo jak by som ich odlíšil od seba, tak by som išiel 50-50.
No tak to je strašný alibizmus.
Áno, ale bohužiaľ je to dátami a životom podporený alibizmus.
Posledná otázka na záver. Uvidíme, či sa k nej budete vedieť vyjadriť, okay. Ale je taký architektonický trend, že my architekti veľmi radi chodíme v čiernom, v čiernej farbe.
Okay.
Zachytil ste niečo také, či vôbec?
Asi nezachytil.
Dobre, tak povedzme, že to tak je, hej? Tak skúsme tak do vetra vystreliť, že prečo si myslíte, že by architekti mohli chodiť v čiernom?
Mohli?
Tak chodí, áno, ale tak keď to neregistrujete, tak možno ťažko.
Čím čiernejší bude ich zovňajšok, tým farebnejšie bude ich vnútro a ich myšlienky.
Dobre, úplne sa chytíme tejto odpovede, aby sme sa tu teraz nezapatlali v nejakých ďalších vyjadreniach. Ďakujem vám veľmi pekne, že ste sa takto zastavili, že ste nám opísali Trnavu, pretože o Trnave sme sa ešte nerozprávali v podcaste, takže som veľmi rád, že mám hostia aj mimo Bratislavy a ešte aj z inej funkcie, to znamená primátor to vidí z úplne iného pohľadu, takže pre mňa a dúfam, že aj pre poslucháčov veľmi cenná epizóda, že sme sa dozvedeli niečo nové. Ďakujem pekne, pán Bročka.
Super, ja ďakujem a ďakujem aj za to, že ste to so mnou vydržali.